นั่งสบายๆด้วยความสุขวันนี้เราจะมาร่วมกันปฏิบัติและก็ฝึกจิตให้อยู่กับความสงบในอารมณ์เดียวไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านที่ฟังเสียงอาจารย์อยู่หรือว่าอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้พวกเราได้ฟังธรรมอาจารย์จะส่งคลิปให้ทางบ้านได้ฟังอยู่ทุกวันทุกวันนั้นคนที่ติดตามอาจารย์ที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดในช่วงคอร์สแต่ละคอร์สอาจารย์ก็จะอัดคลิปไปให้คนที่อยู่ที่ศูนย์อาจารย์ก็จะสอนไล่ไปตั้งแต่คนเริ่มต้นใหม่คนไหนที่มาตั้งแต่วันแรกอาจารย์ก็สอนหลักสำหรับเริ่มต้นเรื่องของศีลกรรมและผลของกรรมสอนเรื่องของขันธ์ 5สอนแยกระหว่างกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงปฏิจจสอนเรื่องของอายตนะเป็นอย่างไรให้รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามให้รู้พื้นฐานของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่มาตั้งแต่วันแรกจะได้ฟังพื้นฐานหลักของการปฏิบัติซึ่งรองรับไว้ให้เราปฏิบัติลึกขึ้นไปละเอียดขึ้นไปจะเอาฐานเหล่านี้มาเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่ได้มาวันที่หนึ่งวันที่สองสามสี่ก็จะทำให้ท่านเข้าใจยากขึ้นเพราะว่าหลักของมันเนี่ยจะต้องไล่เพราะการที่เรามีโอกาสมาเรียนตั้งแต่วันเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่แล้วก็ได้หลักวันที่สองเราก็เลื้อยขึ้นมาให้มีความตั้งมั่นเอางานของวันที่หนึ่งมาต่อวันที่สองเราเอางานวันที่สองมาต่อวันที่สามวันที่สามมาต่อวันที่สี่ที่สี่มาต่อที่ห้าเพราะอาจารย์จะเลื้อยสมถะให้ท่านฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐานสี่แล้วก็ฝึกต่อมาที่เอาสตินั้นมาต่อเนื่องวันที่สองกับวันที่สามมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเอาสติมาต่อยอดเป็นผู้ดูผู้รู้และตั้งมั่นรู้แล้วก็เอาสตินั้นน่ะมาตั้งมั่นถึงฐานแล้วจิตก็มาตั้งมั่นที่สติก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้ววันที่สามเราก็แยกรูปแยกนามเอาจิตที่มีคุณภาพมาออกจากกายจากใจแล้วเห็นขันธ์เห็นอายตนะดูการทำงานของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ลุยทั้งวันปฏิบัติแล้ววันที่สี่เราก็ขึ้นสู่วิปัสสนากันแล้วเราก็โยนิโสมนสิการกันฝึกเรื่อยๆแล้ววันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องอินทรีย์ภาวนาอินทรีย์ของการภาวนาก็ทำให้อินทรีย์ของจิตเข้มแข็งเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าจนเข้มแข็งกลายเป็นพละจิตนั้นมีคุณสมบัติที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ศรัทธาแบบงมงายเป็นศรัทธาที่เข้าใจแล้วก็ฟังธรรมก่อนด้วยปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาเรียนให้เข้าใจด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนและปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติอย่างไรแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรอันเนี้ยมันจะถึงเกิดให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นรู้หลักรู้การปฏิบัติแยบคายที่จะโยนิโสได้เมื่อเราเข้าใจด้วยศรัทธาแล้วเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะรู้ว่าโอ้อันนี้ใช่ทางนะสำคัญขนาดไหนจำเป็นขนาดไหนเมื่อเข้าใจเราจะเห็นกรรมและผลของกรรมใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลของมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุปัจจัยเข้าใจเลยว่าสังสารวัฏเนี่ยยาวนานมาอย่างยาวนานเลยไม่รู้เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมานานกี่ชาติกี่ชาติถ้าได้ฟังธรรมแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วจะรู้เลยพระพุทธองค์ทรงบอกว่าพวกเรานั้นเวียนเกิดเวียนตายมานับครั้งไม่ถ้วนกระดูกที่เราเคยทับถมทับถมสูงกว่ายอดเขาเวปุระยอดเขาเวปุระก็คือ1ใน5ยอดเขาที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ที่อยู่ใกล้ๆภูเขาคิชกูฏมันจะมีภูเขา5ภูเขาในวังในเมืองนี้จะเป็นภูเขาที่อยู่ตรงกลางที่สูงมากถ้าไปเราก็จะเห็นแต่ว่าในสมัยพุทธกาลจะสูงกว่านี้เยอะตั้ง 2,600 ปีมันกระดูกที่เราทับถมสูงกว่าตอนนั้นเยอะแยะมากมายเลยขนาดนั้นเลยท่านบอกยากนะแม้การจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากแสนยากนะความลำบากของการที่เราต้องเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่รู้บางคนก็เสพอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมองไม่เห็นทุกข์มองไม่เห็นทุกข์ก็เพลินไปกับกิเลสมองไม่เห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตาย ที่มีร่างกายและจิตใจนี่ก็คือตัวทุกข์แล้วเพราะหายใจเข้าก็เสื่อมแล้วก็หายใจออกเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายสังขารเดี๋ยวก็ปรุงเกิดดับเกิดดับมันเอาแน่นอนกับอะไรไม่ได้เลยงั้นโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมอะไรที่มันเสื่อมมันก็คือทุกข์มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้งั้นแม้ทั้งพระพุทธเจ้ายังทำนายแล้วเราเกิดตายมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนานแสนนานแต่เราได้เจอคำสอนของข้าพเจ้าเราสามารถหยุดการเกิดได้หยุดได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะเราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตที่มันผ่านมาแล้วได้แต่เราสามารถทำเหตุปัจจุบันเพื่อให้อนาคตไม่มีการเกิดอีกแล้วจะได้เป็นการตายครั้งสุดท้ายหนทางมีอยู่นะหนทางมีอยู่แต่จะมีศรัทธาหรือเปล่าศรัทธาต้องนำมาซึ่งการฟังเข้าใจถ้าไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็ทำไปหลับไปนั่งไปมีความสุขเยิ้มๆเคลิ้มๆเดี๋ยวก็ไปทำบุญแล้วก็เยิ้มๆเคลิ้มๆก็สุขปิติจมอยู่กับบุญบางทีถ้าอยากภาวนาก็ไปนั่งเพ่งเพ่งแล้วก็ดีสุขสุขสุขปิติเอกคตาก็อยู่กับเขาตรงนั้นปาดไปพบนั้นบ้างปาดไปพบนี้บ้างไม่รู้ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางก็ยังทำอยู่เพราะว่ามีความสุขในการทำก็ศรัทธาอยู่นะแต่เป็นศรัทธาอันมืดบอดเป็นศรัทธาไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อนิโรธเท่านั้นเพื่อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากภพออกจากทุกข์แต่เราก็ไปจมอยู่การทำบุญทำทานแล้วมีความสุขวันนี้ก็วิ่งวัดนั้นวิ่งวัดนี้วิ่งไปศาลานั้นทำนั่นทำนี้เยิ้มๆเคลิ้มๆไม่งั้นเราก็ไปนั่งไม่อยากเจอใครเลยไปนั่งทำสมถะไปนั่งทำสมาธิเพ่งอยู่ข้างในเพราะมันดีออกมาข้างนอกแล้วก็หงุดหงิดรำคาญแล้วก็ไปเพ่งอีกทุกข์อีกก็ไปเพ่งอีกวันก็เสพสมาธิเสพไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพลิดเพลินอยู่กับสมาธิไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนภาวนาอย่างไรแต่ก็คิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธยังไม่รู้เลยว่ารู้ทุกข์รู้ยังไงรู้ทุกข์แล้วไงแล้วมันละสมุทัยได้เมื่อรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยเนี่ยที่มันแจ้งนิโรธมันเป็นแบบไหนแล้วถนัดเดินมรรคแล้วมารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธมันเป็นอย่างไรไม่เคยรู้ขณะที่บอกเป็นชาวพุทธเนี่ยก็หลงไปแต่ในภพของการทำบุญปิติสุขหลงไปกับภพของสมาธิบางคนก็บอกเป็นชาวพุทธก็หลงไปกับกามเพลิดเพลินไปกับกามนั้นกิจที่สมควรทำไม่ยอมรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคมันก็เลยไม่เห็นหัวใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักธรรมท่านมีสอนอยู่แต่ไม่เอาบางคนก็ภาวนานะแต่จะเอาพิญญาเอาหูทิพย์เอาตาทิพย์เห็นชาติโน้นเห็นระลึกนั้นระลึกนี้อยากเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าแต่ไม่เห็นตัวเองไม่เห็นกิเลสตัวเองไหลออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ก็เอากรรมฐานนั้นมาได้หมดเลยแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลเป็นกรรมฐานที่ทำให้รู้สึกกายรู้สึกใจเมื่อรู้กายรู้ใจแล้วก็รู้กิเลสมันเราล้างกิเลสตัวเราวัดกันที่กิเลสไม่ได้วัดที่เดินสวยนั่งนานวัดกันที่กิเลสบางคนนั่ง3ชั่วโมงเขาไปนั่งเพ่งเอาไว้3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็กูเก่งกูนั่งได้นานแต่กิเลสไม่ลดไม่มีสมาธิไม่ปฏิบัติโกรธก็แรงโลภก็แรงตัวตนก็สูงมันไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นวัดกันที่ว่าเราสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสอันนี้คือหัวใจสูงที่สุดแล้วเป็นคาถาที่ล้างทุกข์ทั้งหมดเลยล้างความยึดมั่นถือมั่นเป็นคาถาที่ตัดภพในปัจจุบันตัดชาติปัจจุบันตัดการเกิดตัดการเวียนว่ายทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งมันขาดเป็นสมุจเฉทประหารสิ่งนี้คือสิ่งที่อลังการและอัศจรรย์ที่สุดแต่คนน้อยคนนักที่ว่าเป็นชาวพุทธจะหันมาทำแบบนี้เพราะวัตถุกรรมมันหลอกล่อเพราะความสุขของสมาธิมันหลอกล่อเพราะมิจฉาทิฏฐิมันหลอกให้ไปที่อื่นซะมันไม่ยอมมาปฏิบัติบางคนก็ศรัทธานะแต่ศรัทธาครูบาอาจารย์ที่เรารักครูบาอาจารย์ท่านนี้แต่ท่านไม่ได้สอนให้เราเดินปัญญาเราก็ศรัทธาทำบุญแล้วปลื้มปริ่มมีความสุขวันๆนึงก็มีแต่ทำบุญแล้วปลื้มปริ่มมีความสุขบางคนว่าปิติแค่นี้พอแล้วชาติเนี่ยพอแล้วไม่เอาแล้วละอยู่ตรงนี้พอแล้วมันยังมีอะไรที่สูงกว่านั้นอีกเยอะวิปัสสนาจำเป็นต้องเยอะคราวนี้เราเรียนรู้มาถึงวันที่6แล้วเนี่ยวันนี้ขึ้นสู่วันที่7เราฝึกสติฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นฝึกปัญญาตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแยกแล้วก็โยนิโสตามรู้ตามดูแยกแล้วโยนิโสกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนอันนี้มันวิ่งมาที่จิตมาที่กายที่เวทนาจิตธรรมเข้ามาที่จิตเจตสิกรูปนั้นการที่เรา แยกรูปแยกนามจิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนเห็นกิเลสตัวเองขณะที่เห็นกระเทกิเลสแยกแล้วโยนิโสแยกแล้วโยนิโสเนี่ยมันถึงตรงที่สุดแล้วมันชัดที่สุดแล้วมันสั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรสั้นกว่านี้แต่คราวนี้จิตที่มันแยกโยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเอาไฟไปไหม้กิเลสไปเผากิเลสที่เรารู้ทันรู้ทันแยกแล้วก็โยมันทั้งเผาทั้งจิตแล้วก็เจตสิกเพราะมันเกิดพร้อมกันพอทำบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันล้าจิตมันเผามากมันแห้งจิตมันอ่อนแรงมันไม่มีกำลังเพราะทุกครั้งที่เห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปมันเข้ามาที่จิตละมันเข้ามาที่จิตนะแต่ละครั้งก็เหมือนเอาสติสมาธิปัญญาเนี่ยไปเผากิเลสมันจะทำให้จิตถูกแห้งไปด้วยถูกเผาไปด้วยมันกระเทือนที่มาที่จิตด้วยมันได้แห้งแรงมันตกบางคนนั่งไปก็ง่วงบางคนก็นั่งไปทั้งที่สติดีสมาธิดีมันร้าคราวนี้เราจะมาทำความสงบใจกันมาทำสมถะเพื่อให้จิตมันชุ่มฉ่ำให้จิตมันสงบเบาสบายแล้วจะได้มีแรงกลับมาทำวิปัสสนาต่อได้อีกวันพอทำวิปัสสนาได้แล้วสมถะจำเป็นแล้วนะสมาธิเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีกำลังได้เปรียบเสมือนรถเนี่ยวิ่งตลอดเลยเครื่องยนต์ก็ร้อนน้ำมันก็แห้งงั้นเรากลับมาพักก่อนเมื่อพักแล้วมันสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นไปได้ไกลขึ้นงั้นให้จิตมันได้มีกำลังทำความสงบสบายๆงั้นถ้าทำสมถะทำสมาธิเนี่ยต้องสังเกตใจก่อนเราต้องทำด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าอยากจะนั่งก็นั่งก็ต้องรู้หลักของการทำสมาธิก่อนคำว่าทำสมาธิคือทำให้จิตสงบตื่นตั้งมั่นหรือสงบเบาสบายอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์แต่ทางนี้มันจะฟุ้งซ่านเราจะทำได้ยังไงเราต้องฉลาดก่อนเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยบังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้สมาธิเองก็บังคับไม่ได้แต่เราฝึกให้มันเกิดได้นั้นเราต้องอาศัยว่านั่งสบายๆหาอารมณ์ที่เป็นกุศลหาอารมณ์ใดที่ทำแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนไหนถนัดพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธไปแล้วก็อยู่กับพุทโธแต่คราวนี้ก่อนจะนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมเราต้องปรับท่าให้ดีก่อนนักปฏิบัติธรรมถ้าทำสมถะคนทำสมาธิได้บุคลิกเขาจะต้องเข้มแข็งหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายปรับท่าเพราะเราทำสมาธิเราต้องนั่งนานถ้าจิตนั้นมีความสุขมันจะทิ้งกายไปอยู่ที่ความสุขไปอยู่ที่อารมณ์มันปรับท่าให้ปลอดภัยสบายที่จะนั่งได้นานที่สุดคือเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งมือขวาทับมือซ้ายอยู่ตรงหน้าตักก็ได้หรือมือไว้บนหัวเข่าก็ได้หรือใครเป็นคนเคลื่อนไหวแล้วมีสมาธิก็เคลื่อนไหวไปจัดท่าที่เหมาะสมดูไหล่เราถ้าไหล่เราปิดไหล่เราห่อก็เปิดไหล่ขึ้นมาหน้าอกถ้ามันโค้งไปมากมันต่ำไปมากก็ดึงหน้าอกขึ้นมาให้อกผายไหล่พึงคอตั้งขึ้นมาคางถ้ามันตกคอตกก็ดึงคางเข้ามานิดนึงอยู่ท่าที่เหมาะสมบุคลิกต้องไม่เสียถ้าคอตกหลังโกงนั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงเลือดไม่ขึ้นไปเสื่อมสมองบางคนปวดคอบางคนมึนหัวบางคนคลื่นไส้มันร่างกายต้องปรับให้ตรงเลือดต้องวิ่งให้ดีถ้าจิตเราดีสงบแล้วนะจิตก็จะหลั่งสารแห่งความสุขมาให้กับร่างกายแล้วมีความสุขต่อไปเราจะมีความสุขจากการนั่งมากกว่าความสุขกับการนอนมากกว่าความสุขในการเสพกามเพราะสมาธิจะมีตัวล่อให้เรามีสุขถ้าเราเข้าถึงฌานแล้วเนี่ยเราจะสุขจากสมาธิมากกว่าสุขจากกามเราจะไม่เสียเวลาไปเพลินกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติบางครั้งถ้าอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมท่านจะต้องฝึกให้เราทำสมาธิบ้างเพราะการเข้าฌานทำให้เราไม่ฟุ้งไปในกามทำให้จิตได้พักแล้วก็สามารถมาปฏิบัติต่อได้เข้มแข็งได้อย่างดีเพราะฌานเนี่ยคือกีฬาของจิตเป็นกีฬาของจิตที่ทำให้จิตได้พักผ่อนได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ออกกำลังเพื่อจะเดินต่อได้อย่างเข้มแข็งเพราะนั้นต้องหากรรมฐานที่ดีๆที่อยู่แล้วมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่คนที่จะมีความสุขต้องไม่บังคับร่างกายให้ร่างกายนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมหลังตรงคอตั้งคนไหนที่ทำฌานได้ปุ๊บพอเข้าฌานที่หนึ่งร่างกายมันจะแข็งปึ้งเหมือนก้อนหินเลยเพราะร่างกายฌานเนี่ยมันจะทำให้ก้อนร่างกายนี่แข็งเหมือนก้อนหินแล้วคอไม่ตกหลังไม่โกงคนไหนบอกทำฌานแล้วคอตกหลังโกงอันนี้ไม่ใช่ฌาน ม่ใช่ฌานถ้าฌานปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะแข็งตรงเป๊กนั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเลือดจะไหลเวียนอย่างดีแล้วมันจะมีความสุขมันจะไม่เครียดมันจะสุขอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าทำฌานแล้วทุกข์เนี่ยคุณทำผิดแน่นอนเพราะฌานต้องมีความสุขเป็นตัวนำนะครับนั่งสบายๆพอปรับร่างกายได้แล้วคราวนี้ก็หาอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจจดจ่อไปเลยใครจดจ่อ 100% จดจ่อไปเลยแต่พวกเราฝึกรู้มาก่อนเราต้องคอยสังเกตนิดนึงพอฝึกรู้จิตมันตื่นแล้วพอตื่นแล้วเนี่ยมันรู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันรู้แล้วอาหารอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันฝึกรู้แล้วนะพอจับไปเพ่งปุ๊บเนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยผิดทางเนี่ยมันจิตมันจะเป็นเองนะเราจะบังคับไม่ได้แต่ก่อนเคยแนบเดี๋ยวนี้พอจะแนบปุ๊บมันรู้ว่าแนบซะแล้วมันจะถอยกลับมาที่ฐานมาแทนที่จะแนบกับกายมันจะรู้กายนั่งแล้วมันจะแนบไม่เป็นไรคนไหนจับลมแล้วเคยเป็นแนบกับลมตอนนี้มาจับลมปุ๊บมันรู้สึกร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ไปด้วยไม่เป็นไรให้มันอย่างที่เป็นอย่าไปเครียดถ้าเราเพ่งแล้วเพ่งได้ก็เพ่งไปแต่เพ่งสบายๆขอให้มีความสบายๆความสุขไปด้วยคนไหนอยู่กับลมสักพักนึงเห็นตะลมเห็นตะลมสักพักนึงพอเห็นลมเราไปเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ตามเลื้อยขึ้นมาก็ไม่เป็นไรขอให้จิตอยู่กับกายไปเรื่อยๆอาจจะเป็นกายทั้งตัวเป็นลมเป็นท้องได้หมดเลยการที่อยู่กับกายที่เป็นลมแล้วก็กายที่เป็นแบ็คกราวด์หลังจากเห็นลมแล้วก็ยังดีกว่าไปอยู่กับความนึกคิดเพราะความนึกคิดมันจะไหลแล้ววนไปวนมาความคิดมันปรุงได้ถ้าไปอยู่กับความคิดแต่ถ้าอยู่กับกายจะเห็นกายทั้งตัวเห็นกายแท้ลมเห็นกายทั้งตัวแล้วมีแบ็คกราวด์ด้วยก็ยังปลอดภัยเพราะว่าร่างกายประกอบด้วยดินน้ำไฟลมธาตุทั้ง4เป็นมหาภูตธาตุเนี่ยเขาไม่คิดเขาไม่ปรุงเพราะเขาเป็นดินน้ำไฟลมเพราะเป็นแค่รูปหนึ่งที่ประชุมกันรูปทั้ง4นะประชุมกันเพราะฉะนั้นอยู่กับกายที่เป็นกายทั้งตัวกายทั้ง 100% ในลมหรือในท้องก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราอยู่กับกายไปเรื่อยๆอยู่กับกายไปเรื่อยพอมันจะไหลออกมาที่ความคิดรู้ทันว่ามันจะไหลถ้าเราอยู่กับกายบ่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกนะถ้าสติมีสมาธิมีพอเราได้ยินเสียงอาจารย์มันสนใจอาจารย์มันจะวิ่งมาที่หูจิตจะรู้ทันว่ามันจะมาแล้วก็ค่อยๆเค้าคลอพามันกลับมาที่เดิมเค้าคลอถ้ามันเพ่งไม่ได้ก็เค้าคลออยู่กับกายทั้งตัวจะเห็นกายเห็นหน้าอกเห็นท้องเห็นขาเห็นศีรษะไม่เป็นไรขอให้อยู่ในกายตรงไหนก็ได้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วอยู่แบบความสบายๆแล้วมีความสุขแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงถ้าจะทำสมถะหรือสมาธิต้องหมั่นสังเกตจิตที่อยากสงบฉันอยากเป็นกิเลสอยากเป็นตัณหาอยากเป็นอกุศลจะเอาอกุศลมาทำงานกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสงบแล้วเราไม่รู้ทันเราจะเอาสงบให้ได้ตั้งใจจะสงบทั้งบัลลังก์พอนั่งไปแล้วไม่สงบนะตรงที่อยากสงบคือโลภะพอไม่สงบแล้วหงุดหงิดทำไม่ได้สักทีก็โทสะโกรธขึ้นพอโทสะทำให้ก็หาวิธีทำหาทำอย่างนั้นหาทำอย่างนี้ก็โลภะจะทำให้ได้ฉะนั้นโลภะโทสะโมหะก็พาเรานั่งทั้งบัลลังก์เลยงานของความสงบก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องให้กุศลมาทำงานกุศลนั่งสบายๆด้วยความสุขอยากสงบก็รู้ทันอยากดีก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วเอาจิตมาจดจ่อยที่ร่างกายให้จดอยู่ให้จิตอยู่กับร่างกายให้มากที่สุดคนไหนจะเอาท้องจะเอาลมจะเอาพุทโธเอากรรมฐานอะไรก็ได้ที่ท่านสบายสบายแล้วมีความสุขอยู่กับมันสบายสบายให้มีความสุขงั้นเรามีเจตสิกทั้ง52ตัวเจตสิกมันอยู่กับเราอยู่แล้วเราจะไปโง่จับเจตสิกที่เป็นอกุศลทำไมพออกุศลเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บจับกุศลมีสติแล้วกลับมาสมาธิรู้กายนั่งหายใจเข้ากายหายใจออกพอความสุขเกิดขึ้นหรือไม่สุขเราก็เอาเจตสิกที่มีความสุขหาอะไรที่มันบิ้วให้มีความสุขก็ทำนั้นสมถะยังทำอยู่หาอารมณ์ที่มีความสุขขึ้นมาความสุขเป็นขันของเราคนไหนที่ทำเป็นวสีเขาก็จะดึงปิติขึ้นมาได้เขาจะดึงสุขขึ้นมาได้ดึงเอกคตาเข้ามาได้เพราะเขาทำจะเป็นวสีเพราะนั้นอารมณ์ที่ใช้ก็เป็นเจตสิกที่มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วความโกรธความโลภความหลงก็มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพราะมันเป็นขันของเราแต่คราวนี้เราจะต้องฉลาดในการดึงขันมาใช้เพื่อให้เราทำความสงบได้ อารมณ์ไหนที่ทำให้มีความสุขนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขจิตเบิกบานก็นึกถึงอยู่กับพุทโธแล้วเบิกบานก็อยู่กับมันแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหรือจดจ่อที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขยิ้มที่ไปริมฝีปากมีความสุขถ้าเรามีความสุขยิ้มบางๆจิตก็จะแช่มชื่นวันทำสมาธิต้องทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วเครียดแสดงว่าคุณทำผิดวันทำสมาธิเป็นการพักผ่อนพักผ่อนกายพักผ่อนใจพวกเราเกิดมาในชาติเนี้ยตั้งแต่เกิดตอนเกิดปฏิสนธิเขาจะมีหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุก็คือหัวใจที่ถูกกล้ามเนื้อมาครอบงำก็เรียกว่าหัวใจหัตถยวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นน้ำขาวๆใสๆที่อยู่ในหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมาห่ออุ้มเขาก็เรียกว่าหัวใจมันทำงานตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วมันก็สร้างกล้ามเนื้อหัวใจสร้างอวัยตนะภายในมีตับมีปอดมีของที่อยู่ข้างในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ก่อเป็นตัวเล็กๆขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อมีอายตนะมีอวัยวะภายในที่มันยังไม่แข็งแรงมันก็ก่อเป็นไส้เป็นเส้นอะไรขึ้นมาแล้วความอัศจรรย์มันก็ทำซี่โครงมีกระดูกสันหลังขึ้นมาซี่โครงเนี่ยก็มาห่อหุ้มอวัยตนะภายในที่มันบอบบางมันก็ห่อหุ้มปกป้องพวกตับปอดหัวใจลำไส้ธรรมชาติมันห่อหุ้มให้แข็งแรงกระดูกสันหลังให้ตั้งตรงขาเขอให้เคลื่อนไหวได้มันสร้างร่างกายขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ร่างกายมนุษย์นี่วิเศษพิสดารมันสร้างให้แข็งแรงมาเพื่ออะไรเพื่อมารับผลของกรรมอวิชชาพาเราหลอกไปหลงกับกามแล้วก็ไปปรุงแต่งแล้วก็พามาสร้างร่างกายอย่างอัศจรรย์แล้วก็มาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กําเนิด4เพื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ถูกหลงไปที่ความคิดไปยึดมั่นถือมั่นด้วยเวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมต่อแล้วก็ไปสร้างร่างกายต่อเป็นคนเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นอสุรกายเป็นพรหมแล้วก็เป็นเทวดาหรือมนุษย์เราไม่รู้ว่าเราเกิดตายเกิดตายยาวนานมาหรือเกินหัวใจเนี่ยก็ถูกสร้างตอนนี้เป็นรูปหัตถยวัตถุเป็นรูปที่เป็นของมนุษย์ต่อไปก็ได้หัตถยวัตถุไปเกิดเป็นของทิพย์เป็นเทวดาต่อไปก็ได้หัตถยวัตถุไปเกิดเป็นพรหมหัตถยวัตถุเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่มีขันธ์5ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4แม้กระทั่งชาตินี้หัตถยวัตถุก็มาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดขึ้นในชาตินี้เป็นจิตดวงแรกหัตถยวัตถุก็ทำงานจนกระทั่งมันต่อรกสายรกเข้ากับมารดาได้พอได้กับมารดาแล้วมาอยู่ในท้องมารดาแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเนี่ยหัตถยวัตถุก็ไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่จิตที่ปฏิสนธิจนกระทั่งปัจจุบันหัวใจของเราหัตถยวัตถุของเราทำงานไม่เคยหยุดเลยแม้กระทั่งเราหลับร่างกายได้พักแต่หัวใจของเราไม่เคยพักทุกครั้งที่เราโกรธมีแรงผลักดันให้หัวใจของเราทำงานหนักมากขึ้นทุกครั้งที่เราโลภเราหลงหัวใจเราก็ถูกบีบคั้นและทำงานหนักมากขึ้นทุกครั้งที่เรามีความสุขมีปิติมีกุศลหรืออกุศลหัวใจจะปรับระดับของการเต้นของมันทำงานไม่เคยหยุดเลยยิ่งเราโกรธเราโลภเราหลงหัวใจเราก็ทำงานถูกอกุศลเผาถูกทำลายมาทุกขณะถูกทำลายมาทุกขณะเหนื่อยล้ากว่าจะเรียนหนังสือจบไปวุ่นอยู่กับการเรียนการรู้พอจบแล้วก็เหนื่อยล้าในการออกหางานเลี้ยงชีพพอเลี้ยงชีพแล้วก็เสาะแสวงหาวัตถุกามที่จะมาทำให้เราบำเรอชีวิตของเราหัวใจก็ถูกกิเลสโกรธหลงทุกขณะจิตพอได้งานแล้วก็ต้องต่อสู้กับการเลื่อนตำแหน่งกับเงินที่ดีกับครอบครัวที่ดีหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมากิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาพาเราหาไม่มีที่สิ้นสุดเลยพอได้งานแล้วก็อยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านหัวใจเราก็ทำงานไปพร้อมกับร่างกายและสูบฉีดเดี๋ยวเราก็โกรธเราโลภเราหลงทั้งวันทั้งคืนหลับเราก็ไม่เคยได้ให้มันพักเ มันพักไม่ได้ถ้าพักคือเราต้องตายแน่นอนเพราะเราเผามันเอามากแล้ว เราใช้มันเอามากแล้วตอนนี้หาอารมณ์ที่ดีให้กับมันบ้างพอเมื่อไหร่ที่มันไม่ทำงานให้กับเรามรณาสันวิถีก็จะเกิดละบางท่านก็60 70ละหัวใจทำงานมา60 70 80ปีละความชราของหัวใจก็มากขึ้นการหายใจที่จะเข้มแข็งก็ไม่เหมือนเดิมหัวใจที่เป็นรูปไม่แข็งแรงก็ทำให้รูปของเราก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงผมก็จากดำก็กลายเป็นขาวจากหน้าที่ตึงๆก็มีรอยเท้ากาจากร่างกายที่เคยตั้งตรงก็หดลงหดลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินตาก็พร่ามัวร่างกายมันก็เตือนเรานะว่ามันก็ทำงานต่อมากอีกไม่เท่าไหร่แล้วถ้ามาสัก30เนี่ยก็ขาลงละ30 40ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วเราจะอยู่อีกกี่มาน้อยกันเชียวหายใจเข้าหายใจออกจะได้สักกี่ครั้งหัวใจนี้จะรับใช้เราได้อีกกี่ครั้งแล้วเราจะไปสร้างหัวใจใหม่ในภพไหนอีกไหมหรือมีสัมมาทิฏฐิจะหยุดการสร้างหัวใจสร้างกายในภพต่อไปหรือเปล่าฉะนั้นจิตเนี่ยมีกำลังที่ถดถอยลงไปเพราะเราเดินวิปัสสนามาเยอะเราพามาให้จิตมาพักผ่อนให้หาทายะวัตถุให้หัวใจเราได้พักบ้างหาอารมณ์ที่หัวใจได้มีความสุขเติมน้ำหล่อเลี้ยงให้มันชุ่มฉ่ำทำความสงบใจสบายสบายยิ้มมีความสุขให้กายพักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนอยู่กับกุศลให้จิตรับรู้อารมณ์ที่เป็นความสงบให้จิตไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเมื่อไรอกุศลจะเกิดรู้เอาว่าอกุศลเกิดแล้วนะรู้เอาว่าจิตกำลังจะเคลื่อนแล้วนะพอรู้ปุ๊บพยายามเคล้าคลอมากลับมาพยายามดึงมันกลับมาก่อนที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกคนไหนจับลมได้ก็จับไปทำความสงบสบายสบายหาอารมณ์ที่มีความสุขสบายสบายรู้ทันความอยากสงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เมื่อหมดอยากปุ๊บมันจะสงบของมันเองอยู่กับอารมณ์เดียวมันไม่อยู่ก็พามันกลับมาดึงมันกลับมาอยู่กับอารมณ์เดียวมีความกังวลมีความคิดรู้ทันนะดึงมันกลับมาอยู่ที่กายร่างกายแม้กระทั่งจับกายอยู่คนไหนคิดเก่งเห็นกายนั่งจับกายลมหายใจจับลมหายใจความคิดมันเนียนไหลขึ้นมาก็ช่างมันจับกายเอาไว้จับกายเอาไว้กดเอาไว้ที่กายหายใจเข้าหายใจออกพอความคิดกำลังจะหมุนหมุนขึ้นมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ที่ลมเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกถ้าจิตไม่ไปจับความคิดจับแต่ลมเดี๋ยวความคิดมันจะทำลายตัวมันเองแต่นี้ใช้กำลังของสมถะของสมาธิให้มันได้พักอยู่กับอารมณ์เดียวบ้างให้กายใจให้หัตถยะวัตถุให้หัวใจของเราได้พักผ่อนจะได้มีแรงมีความชุ่มชื่นเบิกบานเปรียบเสมือนเรานั่งสบายสบายเรานั่งอยู่ที่ริมทะเลน้ำที่เป็นคลื่นทะเลก็ซัดมาเราก็โดนน้ำซัดมาที่ร่างกายเย็นช่ำคลื่นพัดมาสดชื่นมองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นน้ำทะเลสีฟ้าคลื่นระยิบระยับแดดเบาๆสบายๆลมก็พัดมาที่ผิวกายของเราเสียงนกบินเป็นกลุ่มให้ความสงบนั่งอยู่บนทรายนิ่มอยู่กับธรรมชาติให้กายที่เป็นดินน้ำไฟลมสัมผัสกับหาดทรายน้ำแดดให้ดินน้ำไฟลมของธรรมชาติกับของเราประสานกันนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกเราก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมธรรมชาติรอบๆเราก็อยู่เป็นดินน้ำไฟลมงั้นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเรากับธรรมชาติไม่ใช่แตกต่างกันเลยนะเราเป็นส่วนเดียวกับลมและอากาศเราเป็นส่วนเดียวกับธาตุดินที่เรานั่งทับมันอยู่ เราเป็นส่วนเดียวกับความร้อนความหนาวธาตุไฟเราเป็นส่วนเดียวกับธาตุทั้งธรรมชาติทั้งหมดธาตุน้ำในตัวเราก็เหมือนน้ำที่ไหลเวียนอยู่ตรงนี้ร่างกายของเรา อยู่กับธรรมชาติไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเรากับธรรมชาติก็อันเดียวกันสบายสบายมีความสุขหายใจเข้าด้วยความสุขหายใจออกด้วยความสุขเมื่อมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดง่ายขึ้นมีความกังวลความคิดพาจิตดึงจิตกดจิตเข้าไว้อยู่ที่ความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความสงบหายใจออกด้วยความสงบไม่ต้องไปคิดถ้าทำสมถะไม่ต้องไปคิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเคล้าคลอถ้าคนไหนมีสติรู้สึกตัวไปด้วยในขณะที่อยู่กับลมก็ถือว่าใช้ได้คนไหนมีแต่สมาธิ 100% ก็ไม่เป็นไรทำความสงบไปถ้าทำสมถะทำความสงบไม่ต้องห่วงวิปัสสนาเราทำความสงบเลยเต็มที่เลยแต่ถ้ามันพอสงบปุ๊บมันรู้ว่าสงบก็ถือว่ารู้ทันมันไปพยายามอยู่กับลมเดียวให้มากที่สุดเท่าจะทำได้สบายสบายมีความสุขไม่ต้องไปกังวลอดีตไม่ต้องไปกังวลอนาคตไม่ต้องปรุงแต่งปัจจุบันความสุขอยู่ข้างหน้าเรานี่เองความสุขเป็นขันของเราดึงมันขึ้นมาปิติก็เป็นขันของเราดึงขึ้นมามันมีอยู่แล้วโลภโกรธหลงก็มีอยู่แล้วแต่เราจะไปจับมันทำไมเพราะเราจะเอาความสงบความสุขจะทำสมาธิก็ต้องเพียรด้วยขันติด้วยถ้าเราไปจับความสุขจับปิติจับอารมณ์กรรมฐานเราจะรู้กรรมฐานประมาณ 80% ร่างกายมันจะรู้น้อยลงมันทำให้เราไปจดจ่อที่อารมณ์กรรมฐานความปวดความเมื่อยของร่างกายมันจะไม่ค่อยเข้ามาที่ใจเพราะเราไม่ได้ให้ค่าร่างกายเราไปค่าไปให้ค่าที่อารมณ์กรรมฐานร่างกายมันจะไหวๆเจ็บอยู่แต่จิตนั้นจะไปอยู่ที่อารมณ์สมาธิมันทำให้เรานั่งอยู่นานโดยไม่ทุกข์กับร่างกายเขาอยู่นั่งกรรมฐานที่สงบเบาสบายอยู่กับลมเดียวแตกต่างกับการนั่งหลับนะคนไหนที่นั่งแล้วมันหลับนะไม่ใช่สมาธินะนั่นคือถีนะระมิทะเป็นอกุศลกองหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธิเป็นตัวนำสมาธิคือจดจ่อที่อารมณ์เดียวคนที่หลับเนี่ยถีนะมิทะและโมหะเป็นตัวนำเพราะนั้นเราต้องพยายามมีสมาธิสมาธิในการตั้งมั่นถ้าเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นคือตั้งมั่นด้วยสมาธิที่อยู่ที่สติปัฏฐาน4ถ้าสมาธิแบบฌานคือจิตมาตั้งมั่นที่อารมณ์กรรมฐาน 100% นั่นคือความตั้งมั่นของจิตที่มาทำสมาธิแบบสงบมันจับที่อารมณ์กรรมฐานมันจะได้ไม่สนใจกายที่มันปวดมันเมื่อยแต่ว่าถ้าเกิดคอตกหลังโก่งต้องปรับงั้นสมาธิจะทำแล้วร่างกายต้องตรงคอต้องไม่ตกแล้วสมาธิจะทำให้จิตมีความสุขพอมีความสุขเราจะนั่งได้นานอยู่ที่อารมณ์ที่มีความสุข คนไหนพอมีความสุขแล้วเนี่ยร่างกายมันหายแล้วกายเป็นแสงเราก็อยู่กับแสงไปเข้าครออยู่กับแสงพอจับแสงแล้วจิตมันจะเคลื่อนรู้ทันแล้วดึงมันมาเข้าครออยู่กับแสงแล้วดึงกับลมก็ได้อยู่กับเข้าครอถ้าเพ่งไม่ได้ก็เข้าครอพอมันจะไปอีกแล้วดึงมันกลับมาแล้วเข้าครอเข้าครอพอเข้าครอแล้วมีความสุขยิ้มให้กับมันพอยิ้มแล้วสังเกตนะทุกครั้งที่เรายิ้มนะจิตมันแช่มชื่นขึ้นมาจิตมันเบิกบานขึ้นมามีความสุขสบายสบายอยู่กับอารมณ์เดียวสบายสบายพอมันจะไปปุ๊บรู้ทันเอากลับมาเค้าคลอเค้าคลอพอไม่สงบนะรู้ว่าไม่สงบกลับมาเค้าคลอเค้าคลอความสงบจะเป็นผลเหตุก็คือหาอารมณ์ที่มีความสุขและพยายามอยู่กับอารมณ์เดียวและจิตมันได้อยู่แต่อารมณ์เดียวจิตมันเลยไม่ฟุ้งซ่าน ความสงบมันจะเกิดขึ้นเองรู้สึกสบายๆหลังตรงคอตั้งไหมสติหนุนสมาธิก็จะรู้กายไปด้วยสบายสบายอย่าทิ้งฐานจับฐานให้แน่นๆไว้อย่าเครียดสบายสบาย พอสมาธิสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวได้นานเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มสว่างสวยจิตบางคนก็สว่างใสมันแสงพระอาทิตย์แรกโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินจากพื้นน้ำในยามเช้ามันจะมีแสงเลื่อๆสว่างสว่างเมื่อเห็นแสงไปเรื่อยๆมันจะสงบแล้วมันก็จะมีความสุขความสบายมันจะเริ่มมีสมาธิค่อยๆแผ่วเกิดขึ้นบางคนจะขนลุกขนพองรู้สึกที่ร่างกายมีความสงบอยู่ที่ร่างกายโดยจิตนั้นแนบอยู่กับมันก็ได้หรือจิตสงบรู้อยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้มีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับกายระลึกลงที่กรรมฐานสบายสบายทุกขณะทุกขณะจิตก็มีความสงบขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกจิตก็อยู่ที่ลมจิตได้พักผ่อนอยู่ที่ลมเข้ายาวก็อยู่กับลมหายใจเข้ายาวเข้าออกก็อยู่กับลมหายใจออกที่สั้นเข้ายาวสงบออกยาวสงบเข้าสั้นสงบออกสั้นก็สงบความสงบเป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิตที่เรากำลังทำขณะนี้เพราะจิตมันแนบอยู่กับกรรมฐานตัวเดียวได้พักผ่อนสงบร่างกายสงบจิตเราสงบใจเจตสิกที่มีความสงบมีความสุขเกิดกับจิตเราแล้วจิตก็เอากายเป็นกรรมฐานอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสบายสบายร่างกายนั่งปลอดโปร่งเบาสบายจิตใจสงบสุขเบาสบายเสพความสุขเสพความปิติเสพความสงบเติมแบตเตอรี่เติมกำลังให้กับจิตเราเพื่อจะได้มีแรงไปหนุนจิตให้มีกำลังขึ้นสู่วิปัสสนาได้อยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออกหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขหากความคิดมันผุดมาพอเราแค่รู้ว่าความคิดผุดนะเราก็เคล้าคลออยู่ที่ลมหายใจต่อไม่ไหลไปหาความคิดแค่ระลึกว่าความคิดผุดเท่านั้นนะไม่ได้สนใจความคิดเรากลับมาสนใจที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้ไปอยู่ที่ความกังวลพยายามจดจ่อที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตได้พักผ่อนให้อยู่กับปัจจุบันที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกด้วยความสุขความสงบค่อยๆ คลายจากการจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถอยคลายออกมาออกจากสมาธิที่จดจ่ออยู่ที่กรรมฐานมาเป็นสติระลึกรู้ว่าเรากำลังจดจ่อพอระลึกรู้ปุ๊บจิตจะออกจากกรรมฐานทันทีแล้วก็คลายออกมาโดยกระทำจิตให้กว้างๆกว้างๆให้จิตนั้นกว้างๆจากจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานมาเห็นร่างกายนั่งงั้นเราจะพลิกจากสมาธิที่จดจ่อกลายเป็นสติก็คลายจากการเพ่งระลึกอยู่ที่อารมณ์เดียวรู้แล้วก็คลายจิตกว้างๆกว้างๆออกมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายเหมือนใครสักคนนั่งอยู่เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูรู้หลวมๆรู้สบายๆอันนี้เราพลิกจากสมาธิแบบเพ่งกายเป็นสติปัฏฐาน4งั้นจิตเป็นคนรู้ร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยผู้รู้ก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาทั้งขาทั้งหลังอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจที่มีกุศลอกุศลปรุงแต่งอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกกันถ้าแยกเราก็เห็นไตรลักษณ์ก็ดูต่อไปนี่ปรับจากสมาธิออกมาเป็นสติแล้วเป็นสติปัฏฐานแล้วเดินปัญญาต่อได้คราวนี้เราก็จะค่อยๆคลายจิตแล้วเราจะเคลื่อนจิตไปตามส่วนของร่างกายเราดูซิว่าจิตของเราอะทำความสงบแล้วพลังมันมีไหมกำลังมีไหมเราจะเคลื่อนจิตไปที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากจิตปุ๊บมาที่หน้าผากไหมเอาจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกเอาจิตมาที่หน้าอกสะดือหัวเข่าฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าสบายๆเล็กน้อยรู้สึกตัวว่าจิตอยู่ที่หัวเข่าแต่ฝ่าเท้านะครับที่ฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่สะดือมาที่หน้าอกย้ายจิตขึ้นมาแล้วก็ระลึกลงร่างกายทั้งร่างกายนั่งไม่มีจุดใดแต่รู้หลวมๆทั้งตัวนั้นจิตมารู้ร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูถ้าเกิดเราสามารถเห็นจิตเคลื่อนไปจุดใดต่างๆได้แสดงว่าเราเริ่มจับจิตได้แล้วต่อไปจิตไปอยู่ที่หน้าอกก็รู้อยู่ที่หน้าผากก็รู้ต่อไปจิตไปจับความโกรธเราก็จะรู้พอรู้ทันเราก็เลื่อนจิตออกจากความโกรธมาที่ลมหายใจได้เหมือนกันนั้นกุศโลบายตัวนี้ทำให้รู้จิตที่เคลื่อนเห็นว่าจิตไปจับกับรูปที่หน้าผากจับที่รูปที่หน้าอกจับที่รูปที่ฝ่าเท้าเราเลื่อนจิตได้ต่อไปเราก็เลื่อนจิตออกจากอกุศลเข้ามาสู่มหากุศลได้แล้วก็เดินปัญญาต่อมันเราต้องฉลาดรู้ว่าจิตไหลไปจับเจตสิกหรือจับรูปที่ไหนแล้วก็รู้ว่าจิตตอนนี้ไม่มีมหากุศลก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4งั้นต่อไปเราต้องฉลาดในการรู้ในการเห็นจิตเห็นวิถีจิตงั้นถ้าโกรธอยู่เราก็ฉลาดในการรู้ทันเลื่อนจิตจากความโกรธหลงอยู่เลื่อนจากความหลงกลับมาที่ลมหายใจได้เราก็เป็นอิสระได้ถ้าฉลาดในการฝึกจริงๆถ้าเรารู้จิตเนี่ยได้กำไรมากมายมหาศาลเลยเราก็สามารถเลือกให้จิตไปจับกับกุศลอกุศลก็ได้ด้วยอลังการถ้าเรารู้แล้วเนี่ยวิเศษที่สุดนะเราจะไม่โง่ให้อกุศลครอบงำแล้ว ต้องฉลาดในการรู้จิตไปจับกับความง่วงเราก็ต้องรู้ว่าง่วงงั้นจะถอยจิตออกจากความง่วงได้ไงเราก็ต้องฝึกให้เข้มแข็งมันสบายสบายเมื่อเลื่อนจิตแล้วย้ายจิตได้แล้วก็หายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนนะครับให้ร่างกายมันขยายท่อนบนปอดกล้ามเนื้อปอดมันทำงานหน่อยคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายออกมานะครับตอนนี้เอาจิตมาไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำให้แน่นเกรงขึ้นมาทั้งตัวเลยเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาคลายมาคราวนี้ปิดซ้ายปิดขวาปิดศีรษะปิดลำตัวครับท่านใดสะดวกที่จะลุกเดินจงกรมก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับอนุโมทนาครับวันนี้เราเดินด้วยสมาธินะครับอยู่ที่ฝ่าเท้าระลึกอยู่ที่อารมณ์เดียวพยายามทำความสงบใจนะครับ